No, nenoa nenena za nelitezo. Sosot dom rano go mapustuluwa hekoda. Matyo nyo, nele, kalitu hiu nulobe polo, nele nelitezo. Mark nyo, hiu, kalitu niduzo nenale polo, nena za nakagwanze. Luka nyo, hiu nelitezo, kalitu niduzo nukurum polo, niduzo nenanza. Nyo go nekada dom. Yesu rano yodo wezem dom. Ezen apostolo wa zavada anyene sosoto. Yesu ne edom galike aba wenuma urom yo, ne bere une pere ya ne hadikin, ne bo ulo bama yorda no bo, yeriko jolo, se bere Yeruzalem. Na bero ka tengwe, se bo ulo ne voto obe no, ni duze ne na duze de paska. Yesu karen no edom galike a, ne e soli singze etale Yeruzalem detu davocho ne paska gazando tale. Ele sondu we bukbo edom galike a, Pochon batalombole, arwatundu Yesu nwaz Lazar zaba, neekui pereya se ereo yude yo, tuma hei tom galke alalazi. Taro ruul ne tane rekwendere se. Yohanes, nyo hiu nukorom, kalitu hiu nuluru, ne kalitu nena za nulube, pulu nenuwa na naduzo. Yembo, pabazo ne balabu we kedekedem nabuyo Yeruzalem, puyo sondu bawa we. Pesane ponyoz be de chame ne be chokare alwa tundo tetalele. Yesu ya apostolo wa ne holo, ni he yweze, tegbo o Yeruzalem yo, pogo o yobialo roso awia. Laya susa, ne dake esemaya ne sideze pokwe ne ese. Ne bechele sina laya se pohungi, pamabe, pakame nazim zikayo, ne tuzo wiele egovim. Matyo nyo nele, kalitu hiuni litezo. Ne hiun ne nako. Yesu yodo ezem ne efem dom edom galke ajolo yo. Palake tam nabuduzo yo. Ele lele yo ehe yu ez bagoye gam daw yo. Pewil so ne ele badano undo eyodo yo tudobo. Padala yo. Pomozo zi kristu rano zewe Israel kewi yo ne behi uware sosore sing detu yo kewi yonga kada. Payo Yakubu ne Yohanes boroze Salome. Newero numorona mbabe hekuda. Yesu yao apostolo wa benebanalize, teo nazubia. Nepeto veze izoma badawe heyo, piyo eyo wembo. Marke nyo naduzo, kaltu hiu nulube. Alwato natule apostolo wa bene panale banyenozi beke susa krisu kiwioda. Puru zomba lomozana, piyo enyo tini Yesu ne elu ngedeni tindi. Yesu boze ze nzolwe. Ne ejo size, hanumo ne mambiala nale banayo pacho, lelo nyanu wang yo, ne lelo nyanu me yo, nyingi wiyo da. Matyo nyo nele, kalato nele, ne nele nukurum. Tovonum le, Yakubu nu yoane sibidi nuburu. Yesu ka temyo doze bagoye nazo, ne poro ife, piyo ebesen bayo ne ehe yuweze, esen bo wazo yo. Ebeso nyo charon gapu wenem zomonyo yo. Pujo size, Tebezo, Matyo nyo nele, kalito nele nenale. Tovonum dale, pata tele karende Yesu wa idengo kawwe konu yo. Pambu yo, Yesu heiweze, ebezo nyo manjaro. Piel ne manu wang, ne manu meyo jowle, pedeke ma pomona ze maha burung. Ele manja ziririnde mbayo, mbaba jakna. Matyo nyo nele, kalito nele nenaduso. Apostolo wa lala ne ndo Yakubu nu Yohanes boboza yole padawe. Eze Yakubu nu Yohanes ba lezeba lomozana nebehe apostolo wa lala akpaye alwatu ndo ba chalu yo usosotu yoyo. Pabde kesuwe yo, warende bobozu Yesu yo, teweloze apostolo wa hiune na ale wamba. Padalabendo me londa sombo Yesu ka hawe sebejeya zebawe ne tuluzu yo. Susotu domwe ponyo dambo. Lele yo, Yesu joze esenwe ke dezoririne pawa ejandundu. Pio egbele apostolo wa hiune na ale wamba, ne ekbo nu solem ne edasewe longze. Eze mbo zetata ajene awia nyazo beya, nudungde na lesuburune pawelewe. Padawe mbo mehekuda, elewe joze eke susomedayo, ebe sede melemdoyo. Niwe ere ume noyo, ebe selala lemdoyo. Marke nyo hiu. Kalto nenaza nenale, pulu nenaza nenanza. Perele, Yesu hawe krao kebang kongko poezi pateng yo ni heywezi. Eyo bialo komzi ebese di yom ne eya eya sakye nyo. Matye nyo nele, talto nel nilitezo. Palaka benze na dozo yo Yesu wawne esa une eya sakye ezi yom lako edome yo. Nehale ego wezu ugbaoze ela eya kpikpe yo. Mbu robo eze edom belke aye belke ewet kebandondo. Nebo so le sing zebala tome eze yoma yo, nebo sene lala. Pada anye nso soto, ele pa weile, eno ede eze edekeboyo yo. Tom da juzu tom bozo. Ebe yesu laba zebe sene edon belke a nebo nyo zebe de chame nebo chokara alwa to dale. Suwe apostolo wa na le bozi yesu. Ne apostolo wa lala ne dole, ezema abalabwe. Ezema yesu zene apostolo wa zebada anye nso soto.